аса өмір арнасында шалқып сәби сезімменен он жыл мектеп партасында бірге отырдым
жаздым ма.